че характерът е нещо, което е свързано с нашите мисли, с нашите чувства. Една от областите, за която искам да погледнем сега в този час, е как се образуват, нека питам така да подходя, как се образуват нашите мисли? Мисли. Откъде ви просто така пониква една мисъл? От желание, от гледане, от слушане. Още?
Може бъде внушена.
Слушане, да. Чуваш нещо и почваш да мислиш за нещо. Чуваш някаква песен и почваш да мислиш за съдържанието на песента, за текста. Или пък почваш да си го тананикаш. Чуваш, че нещо някъде е станало, например, и почваш да мислиш колко жалко за тия хора, примерно, които са загинали и са изпаднали в това происшествие.
Гледаш планините и си мислиш за Божието величие.
Като поглеждаш към природата и мислиш да тикат в прослава на Бога. Като че ли нашите сетива са много съществени в... имате огромна роля в това какви са нашите мисли. Колко са нашите сетива?
Зелени,
слух. Жените казвали, има ли още едно? Плюс.
Още едно сетиво.
Значи зрение е едно.
Слух.
Слух.
Две.
Друго.
Вкус.
Вкус.
Три.
Мирис. И допир. Това е. Пет. Пето го няма. Шестото жените, те го крият. Тайна е. Кое е тяхно, не знам.
Шесто чувство.
Така. Отворете, моля, на Псалом 100. Отворете на Псалом 100, за да видите какво решение е. Какво решение изправим тук. Давид. И как подхожда той към, узрявайки за това съждение, че нещата, които гледа, които слуша, влияят на неговия характер, вижте с какво решение се изправя той. Милост и правосъдие ще възпея. Аз ви казах, Псалом 100, обаче всъщност имам желание Псалом 101 да прочетем.
Така.
Да, не е 100, а е 101. Милост и правосъдие се ще възпея. На теб, Господи, ще пея хваления. Ще внимавам по пътя на непорочността. Кога ще дойдеш при мен? Какъв иска да е той, Давид? Давид купне за непорочност. Беше ли преживявал Давид падения? Не веднъж и два пъти. Той осъзнаваше, че не е безгрешен човек, както и всички нас. И ние имаме своите падения. Макар че не се иска да сме идеални, макар че не се иска хората, с които работим, да са идеални, всичко не се иска да е идеално, обаче не е. Всеки има някакви слабости, всеки има някакви минуси. И от тук нататък въпросът е как да се научим да живеем с всички тия слабости и всички тия минуси заедно и заедно да може да работим за Божието дело, нали така? И ето го Давид, той също купне за непорочност. Ще внимавам по пътя на непорочността. Кога ще дойдеш при мен? Ще ходя с незлобливо сърце сред дома си. Няма да положа пред очите си нещо нечестиво или някакво зло. Аз мразя делата на предателите. Те няма да се прилепят към мен. Осъзнавайки, че нуждата си от непорочност, Давид прави едно решение. Пред очите си няма да положа какво? Никакво зло. Няма да допусна очите ми да съзират злото. Разбирате ли? Няма да допусна моите очи да гледат онова, което Бог му одобрява. Защо? Обаче се питал аз. Защото Давид осъзнава причинно-следствения закон на каквото гледаш, на това и ставаш. И на такъв се преобразяваш. Давид разбира, че ако съзира, ако внимава на злото, дори без да го желая, то обязателно то ще даде отпечатък в сърцето и в живота му. А той казва, аз търся, ще внимавам по пътя на кое? На непорочността. И по тази причина той прави своето решение. Никакво зло, никакво подлост, никаква подлост, казва в други преводи. Никакво зло аз няма да поставя пред очите си. Искам да ви питам. Има ли зли неща, които ние си позволяваме да поставяме пред своите очи днес? Може ли да ми дадете примери за такива зли неща, за лоши неща, за които ние просто така решаваме да ги поставим пред очите си? Когато Бог казва, че между характера на Неговия народ и характера на този свят трябва да има ясна разграничителна линия. Две отделни групи. Както се различават техните лидери, какво общо има правдата с беззаконието, какво общо има Христос, Беелзебул. Двете пътеки са много ясно разграничени. Едната е широка, другата е тясна. Двете врати са много ясно разграничени. Едната е широка, другата, казва, стеснен е портата, която води към живота. Каква е онази, какво е онова, което всъщност ние, за жалост, много често допускаме да стои пред нашия поглед, пред нашия взор? Което може и да е добро, но всъщност не е чак толкова добро. Има ли такива неща? Кое?
Телевизията.
Телевизията. Добре, от практична гледна страна. Точка, да. Телевизията е едно от големите злини на нашето време. Кое?
Билбордовете.
Билбордовете. Искаш или не искаш, като си караш по магистралата от тук, от Стара Загора до това, през 150 метра са, през колко са, има по една картинка. И някак се естествено тия 120 км, докато ги измениш от Стара Загора до Пловдив, те цъкат, 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 все едно гледаш телевизор някакъв. И викат към тебе, едните викат с едно, с един глас, другите с друг глас, всичките зоват за нещо. И някак се естествено ти става ти да ги четеш. Начало си казваш, няма да хвърщам внимание, после минаваш, гледаш, я да видя пак следващия ми, той е, пак артиста така, пак картинката така, надписа.
Обаче, ако ще молиш, така се случва, дори по-може да ти говори и чрез тях.
Мразя делата на предателите, стихът продължава тук. Те няма да се прилепят към мен. Още нещо, четвърти стих. Развратено сърце ще бъде отхвърлено от мен. Никакво зло аз няма да познавам. Какво сърце ще е отхвърлено? Развратено сърце. Какво? Злосторника? В своите развлечения не допускаме ли ние да се взираме достатъчно много в неща, които на практика знаем, че не са добри? И да си мислим, че те не са чак толкова важни, че те ние дори не си представяме, че те ни формират като характер. Ние просто така се интересуваме, може би за развлечение, може би да видим какво става. Фейсбук. Докато видиш какво става само в почтата, какво става, да? Видял си кой е написал, какво е написал, какви картинки е изпратил, що е изпратил. И оттам някъде се закачиш, пък някакви други неща и можеш да стоиш там часове наред за нещичко, което на практика е празно. Да, не отричам доброто, комуникацията, можеш да напишеш на някакво писмо, да се свържеш с този слонзи. Но има ли някакви злини от това? Има ли някакъв негативизъм от всичко това? Телевизията, аз се казвам. Уж сядаш да погледаш само едно нещо, а от едното следва второ, следва трето, следва четвърто и ти забравяш къде да спреш. Филмите. Ние все пак сме адвентисти от седмия ден. Когато пуснат днеска един филм, продукция на Холивуд, кое са нещата, които обязателно трябва да присъстват във филма? Някой трябва да има насилие. Екшън. Друго.
Убийства,
разбира се.
Трябва
да има един главен герой, една главна героиня. Евентуално те ще се влюбят, евентуално аз мога да направя сюжета, да ви кажа, на 80% от всички тия филми. Евентуално нещо ще им попречи да се срещнат и героя ще се бори, и тя ще се бори най-в края на филма. Обязателно те ще успеят да се съберат с целувка, с една любовна сцена и така нататък.
Да, не е само филм.
Когато разбираме тези неща, на нас са ни пределно ясни. Не е нужно някой да ни ги казва, не е нужно пастора в църквата да ни чете проповед за това нещо. Защото не е работа на пастора с това да се занимава. Вие, че свидетелството са дадени към църквата, стиховете са дадени за вас, за мен, за нас, редовите членове. Когато ги разбираме и ги четем, решителна и ясна категорична позиция. Да не казва аз никакво зло няма да поставя на своето учение. Искам да бъде само който на мнение да ще остава. Чистота. Разъртено за точно. Когато ти гледаш тези фигури, в която обязателно да се спа разрад. Това нещо не си въобразявате. Което съм съзнание, с децата ти, с близките. Законът, който Бог ни беше казал, на каквото гледаш, това и ставаш. Ти можеш да не го искаш да станеш развратник, обаче ако ти си позволяваш, ти допускаш атаката на Сатана със страна на цялата тая мас-медия да те контролира така, че да се завладям от нея, ти един ден обязателно ще станеш развратник. Ако не в реалния твой живот, минимум в твоето въображение и мисли. И за днеска, за жалост, това е един огромен проблем, пред който е изправено нашето общество. И аз така имам усещането, че това е проблем, това е предизвикателство, което се среща и сред наши братя и сестри в църквата. И много често се питаме, ама защо, ама как така, ама нали? Уж библиите четем, съботното училище разискваме, уж сме християни, как е възможно? По-ли е нещо да укорим? А причината къде е? Във всеки един от нас. Какво сме допуснали да гледаме? На какво гледаме всъщност? Шести стих Давид казва в същия псалом. Вижте къде са насочени неговите очи. Очите ми ще бъдат над верните на земята, за да живеят с мен. Който ходи непорочен в пътя, той ще ми бъде служител. Моите очи искам да бъдат насочени към верните, към добрите хора. Искам да се взирам в тях, искам да се възхищавам над хубавите неща, за да мога съзнание в характер да бъда чисто. За свои служители, за хора около мен, за свое обкръжение ще избирам само ние, които са какви.
Непорочно.
Непорочно. Християнски дом 516. Елън Уайт пише така: няма по-силно влияние в нашата страна, което е способно така да разврати нашето въображение, както театралното развлечение. Театър. Какво е то?
Телевизията.
Театър. То филмите са пак театър.
Театъра какво представлява? Една измислена сцена. Сцена, която някой е организирал. Сцена, в която някой се представя за не такъв, какъвто е. Първо, имената не са истински. Второ, мотивите не са истински. Трето, просто това е нещо нагласено. Разбирате ли? Няма никаква истина. Това е само лъжа и това е само измама.
Въпросът, ако е истинска история.
Това, където намират колко всичко компютърно
вече. Истинска история, героите истинците ли са?
Винаги има измама. Някаква измама е сложена там на този малък черен екран и ние си позволяваме да стоим там и с часове да се взираме в тази измама. Искам да ви питам, какъв мозък, какво е влиянието във вашия мозък? Кой слага своя печат? Христос ли слага своя печата на нас? Или носите печата на някой друг, на измамника, на лъжеца? Още един печат след на тяхното въображение. Да.
Някой беше казал, че който гледа филми и слуша проповед на сатана.
Слуша проповед на сатана, да, така е.
Също в тези телевизията, гледната телевизия съмнява се
сатана. Християнски дом, 408 страница. Живеем във век и сега сме 100 и нещо години след това, още един век е минал. Живеем във век, когато растлението, моралното растление се е разпространило навсякъде. Похота на очите и ниските страсти се пробуждат чрез съзерцаване и чрез четене. Гледаш и четеш. Също какво четеш? Също минава през очите ти. Сърцето се развращава вследствие на въображението. Умът намира удоволствие да съзерцава сцени, които възбуждат най-ниските и гнусни страсти. Тези отвратителни образи, които се раждат в оскверненото въображение, разлагат морално и поощряват към измамата, към безразсъдните същества, към това да се отдава воля на похота и на страста. В резултат на това се раждат грях и злодеяния, които правят съществата, които са създадени по образа на Бога, да слязат до нивото на животните, което в резултат рано или късно ги води към гибел. 408 от Адвентен дом. Похота на очите. Какво четем? Какво обичате да четете? Приказки. Било е време, сигурно. Обичате ли да четете Библията? Писанието на Елън Уайт? С писанията на този свят? Вестниците на този свят? Жълтите вестници на този свят?
Вестници, хора по улицата се разходят.
разхождат с мега къси поли или някакви помничета, такива, дето да оформят мускули, така да се видят и всичко е за да се изкуши други от свест.
Къде гледаш всъщност ти? Къде гледам аз? Къде е отправен нашият поглед? Защото натам, на където е отправен, обязателно ние в това ще се оформим с течение на времето. И законът е искаме или не искаме. Защото то е закон. Ние се променяме автоматично. То става по инерция, става без нашата воля и желание. Точно за това дори по телевизията, рекламите, които ги гледате, всеки си казвам част, като гледам тази реклама, ще отида с купя това нещо. Обаче, статистиката показва, че хората, които ги гледат тези реклами, като ги има реклами, им се повишават продажите на тази на компания. Значи все пак това нещо влияе по някакъв начин на вас. Може ти да не си точно човека, но от милионите зрители, които гледат, обязателно на някого това въздейства. И то ще въздейства и на теб, ако ти нямаш твърдото и ясно съзнание и след това твърдата ясна позиция, решение. Да, да или не, не. Разбирате ли? То е както по отношение на една реклама да видиш, така и по отношение на продукта, който се предлага там. Ако просто така погледаш, то ти минава и заминава, някой ден ти ще станеш клиент на тази фирма. Ако нямаш ясната позиция по отношение на фирмата и на продукта, който тя ти предлага. И това, когато видиш рекламата, да може автоматично да ти излезе в главата като спусък. Не, точка. Караш се там. Разбирате? Не, ти можеш да се замислиш, но въпросът е да имаш ясното решение, ясното съзнание. Това е правото на волята, която Бог ни оставил. Защото Сатана се опитва да ни бомбардира всякак си. Тия билбордове, които са днес пръснати навсякъде, някои от тях са сменящи се различни, като то си е като голям телевизор, голям екран. Рекламите си вървят, но когато тя изникне, ти трябва да кажеш да или не в главата си. Ще изгледаш ли до края, няма ли да изгледаш, това е твое право, но по отношение на продукта, който ти предлага, те ти всаждат идеята, че това е нещо добро, че това е нещо полезно, че това е хубаво, че е за твоето здраве и те нататък само и само. А сигурно в 90% от случаите нещата, които се рекламират, не са добри. Хубавите неща обикновено не се рекламират. Не. Те се търгуват и така. Защо никой не прави реклама на хляба, например? Защото всеки знае, че хляба е нещо на същото. Вътре, не може да смута.
Не е бяло
правилно. Правят, защото го развалиха, защото вече не правят хляб, правят други работи.
Как те ще има нужда?
Не е точно така, да.
То.
Така е. Важно е ние да имаме ясната позиция. Искам да ви питам, ако по телевизията даваха само новини.
Ще да гледам и
вероятно. Щяхте ли да си позволявате да гледате телевизия? Може да ги прочетеш.
Даже не е нужда да гледам всички тези новини. Защото те пълното му само почне
години новини. Пълното му. И това е другата страна. Най-напред по телевизията не дават само новини. Има хора, които се оправдават в това. Но аз вярвам, че ние като християни и като адвентисти още по-скоро, защото като християни не можеш да говориш протестантския свят. И те са християни, православните и те са християни, обаче никой не обръща внимание на фактите. Че този свят малко или много на нас ни влияе, ако ние не вземем своята решителна позиция за нещата, какво да допуснем и какво да не допускаме. Не знам дали имало време, когато сте се занимавали с четене на романи, на такива неща, книги, разни приключенски, Винету и т.н. Аз съм минал през такъв един етап и аз го отчитам като голяма загуба на време, като загуба на средства, като минус го отчитам. Съжалявам, че не съм, че той продължи сигурно 2-3 години, не знам, че не съм намерил сили в Божията помощ да го спър по-рано. А селската библиотека трябваше да стане моето, едно от любимите ми места, да ходя и да прочита всяка една по-интересна книга. Защото когато четеш, ти се вживяваш в тия герои, в тия случки, в тия приключения и ти летиш и ти си някъде далеко от реалния свят. Особено като млад човек. Бог ни е поставил в едно време да живеем, което е последно време. Време да живеем, което е време на война. И война, която по-лошо не се вижда, а е скрита, тайна война. Ако ние виждахме, че се стреля от нас, което става в Триполи и в Либия, ние по друг начин щяхме да реагираме. Обаче, понеже не виждаме силите, които воюват физически, това като че ли ни успокоява, дава ни мир и ние не се тревожим чак толкова много. И когато осъзнаваме оръжията, с които се атакуват страните, като че ли си казваме, ама то не е толкова нещо особено. Телевизията, интернета, това са все неща, които малко или много влияят негативно на нас като адвентисти. И повече влияят негативно, отколкото положително, за жалост. Малкото положително нещо, което има в тях, връзката, общуването, информацията, която да се намери, като че ли се загубва на фона на многото минуси, които ние използваме. И вярвам, че за жалост повечето хора се възползват от негативните неща, които предлагат науката, отколкото от добрите страни, които ги има. И разбира се, за това всеки един за себе си един ден ще отговаря пред Бога. Как и по какъв начин си е използвал времето. Първо послание на апостол Петър, 5 глава, и ако знаете този стих за нашия противник дявола, 5 глава, 8 стих, бъдете трезвени и будни, вашият противник дяволът обикаля като ревящ лъв и търси кого да погълне. Той не си стои на едно място в спокойствие. Разхожда се нагоре, надолу, когато Бог го попита, помните ли в историята за Йов, къде ходиш, какво става, когато обикаляме земята нагоре и надолу, на самата хапко не е. Той не стои мирен. Той търси кого да погълне. Той знае какви капани да поставя. За всяко време има своите капани. За нас днес неговите капани са достатъчно много.
Повече отколкото от предишните.
Сами се не запиша.
За този време е вече какво има капани.
Християнски дом 516. Пак. Няма по-силно влияние в нашата страна, което е способно така да разврати въображението, така да унищожи религиозните понятия. Какво прави? Унищожава духовността. И да притъпи склонността към спокойните радости и към трезвите реалности на живота. Отколкото, значи няма по-силно влияние, което така да направи всички тия неща, отколкото театралното развлечение. Отново. Това е било театър. Днес имаме живи театри, имаме кино, имаме телевизия, 3D. Видео, 3D, имаме молове с огромните им зали и така нататък. Да.
И там съм наблягал на идеята, че около 1900-та година сме имали реалната възможност да се завърши делото, но по една или друга причина разсъждавам, показвам за тяхна. Тогава не е имало телевизия, не е имало интернет, не е имало GSM, сякаш борбата е била някакси по на друго ниво. И си казвам, сега толкова години след това, сякаш борбата е неравна. Злото е на всякакви около на GSM, в интернет, на телевизора, в билборда, на една ръка разстояние, както казваме. И обаче да, веднага се сетих за това, което приходи в билства.
Болгата също. Въпросът е, че в това време пред всеки един от нас стои изборът. И ние някакси не искаме да приемем тази отговорност, че сме изправени пред избор. Защото това означава да бъдем бдителни във всеки един момент. Как използваш своето време? Използваш ли го в нещо полезно, в нещо добро, в нещо градивно? Използваш ли го така, че чрез теб Божието дело да напредва, да се развива, да разраства, се разраства? Използваш ли си времето така, че твоето семейство да има благословение от всичко това? Използваш ли си времето така, че хората от твоето обкръжение, някъде от района, в който живееш, по някакъв начин да имат полза, благословение? Или просто се стоиш пред интернет? Или пък просто си играеш на електронни игри? Или си прекараш времето в киното, пред телевизията по 2 часа и половина, 3 на ден. Средностатистически, знаете ли колко? 2 часа и половина всеки човек прекарва пред телевизията. И понеже някой от нас не влиза в тази статистика, има хора, които са до 5 часа.
За нас.
За да могат да балансират нас, които не влизаме.
Аз помня, един изначе беше решил да намаляваме телевизията и беше казал, не повече от 2 часа на ден. Ние се толкова беше трудността в
началото.
Супер,
кое да
избереш?
Кое да избереш? Аз помня, в нашето семейство имаше голяма борба. И борбата беше между, докато ние бяхме още деца, между майка ми и баща ми. Защото майка ми беше голяма поддръжничка на телевизията и тя в телевизията намираше единственото удоволствие, единственото спокойствие, вечер след работа уморена да разгледа, да чуя и така нататък, един филм да види. А баща ми просто не можеше да ги понася, защото той удреше си по масата и казва, не, не може така, не бива така. И това продължи с години, докато благодарение на Бога някак си нещата се промениха. Също смина се през период, в който дори нов телевизор се появи вкъщи, защото аз бях излязал вече, стария малък телевизор, връщам се веднъж, гледам нов телевизор и казвам, как е възможно? Те вече имаха нов, цветен, с дистанционно, си го пускаш отстрани, отдалеко. И пак благодаря на Божията благодат, майка ми озря за това, че особено за тия сериали, които тръгнаха преди години, всякакви такива турски, иракски, всякакви други такива по хиляди епизоди. Благодаря на Бога, че и тя можа да осъзнае пагубното влияние на всичко това и с Божията помощ да каже не. И да спре с тях. Сега в семейството на родителите ми се гледат само новини. Това е. Баща ми пък е много запален на тема новини. И аз ми се струва, че не бях някакси и мен не ме интересуваше нищо. Тук в няколко години сега, откакто се ожених, какво ми стана? И аз се някакъв интерес, какво става по света. Като седна в интернет, аз не се ровя така по страница, да ходим, цъквам на DIRBG да прочета новините днес, какво е станало. Какво е станало в Триполи, какво става в Америка, в България, политиците, какво правят. Не, че ме интересува политиката, но някак си нещо се появи в мен, новините, да знам какво става. Но от една страна може да е добре, от друга страна и това също не е много добре, защото новините, някой тук каза, в по-голямата си степен са само негативни. Вие, примерно, може и да не знаете, защото цяла седмица, две седмици сте тук, но аз ги следя. В Америка мина и сега продължава един ураган с диаметър 1000 км. Километра. И мина по цялото, ако си представите Америка, е като тая дъска, тя е такова. Мина по цялото източно крайбрежие. Така. Сега, значи крайбрежие го хваща и навън, то е 1000 км широко. И върви нагоре друга вятър и се върти като циклон с... Беше започнал от 140-150 км/ч, сега последните дни спадна до около 100-90-100 км. Мина през Ню Йорк, Манхатън, всичките тия големи градове по крайбрежието. Убийства, т.е. смъртни случаи, наводнения, евакуации на милиони души извън тия градове, без електричество, оставени с дни вече. В Америка, ужас! Милиарди долари, кметовете казват милиарди долари, някой казва това, десетки милиарди, друг казва не, не, около 6-7 милиарда сигурно ще ти. И това са все неща, които стават. Някакси от една страна, сме толкова свикнали, че се случват такива неща, не се струва естествено нещо, нормално. А от друга страна, пък е ужасно, че допускаме постоянно да ги слушаме, да ги виждаме, да ги възприемаме тия неща. От трета страна, пък Библията ни казва, че такива неща ще станат и колкото повече ги гледаме така и усещаме, чувстваме от друга страна, че сме вътре в това време. Живеем в тези последни дни. Разбирате ли? И според мен това трябва да укрепява вярата ни, като виждаме и знаем какво време живеем. И се молим Бог да дава още благодат, за да може да издържим в това време и да му бъдем специално, особено верни за всичко, което ни предстои. Ние тук все още имаме така спокойствие сравнително, от гледна точка на климатични условия. Малко да, вярно е, че се сгорещава последните години, но това, че са стигнали 38-40 градуса, примерно сме имали един цял август месец и юли малко, не е толкова голям проблем. Да. Иначе има мир, има вода, има хляб, милиони са, които гладуват. Долу тук по тия ще се избият. Вътрешни граждански войни. Знаете ли какво е това нещо? Да се биеш ти срещу съседа си, да се биеш срещу другия човек. Той е град срещу другия град. Тук може да имаш роднини в другата страна и те могат да са на другата страна. Се окажеш един момент щит срещу щит. Хайде, сега няма щитове, ама на автомата отсреща. Това е сатанинската философия и живеем в неговото време. Благодаря на Бога, че някой ден много скоро ще сложи край. Но ние трябва да се приготвим. И какво можем да приготвим? Само себе си. Трудно ни е да приготвим другите, ако не сме приготвили себе си. И от всичко покрай себе си може да приготвим единствено нашите характери. А те се готвят и чрез нашите си тела. На каквото гледаме, на това и ще станем. Да. Нуждаем се от манускрипти 671, втори том. Нуждаем се от преобразяващата Божия благодат, за да можем правилно да насочваме своите мисли и способности. Правилно мислите ни, да могат в правилната посока да текат. Всички наши действия зависят от това на какво гледаме ние. Нашите действия зависят от това на какво гледаме, в какво се взираме. Дори не само с очите си, а вътрешно с душата ни, на къде е направен взора ни. Ако се взираме към Исус, ние ще се изменяме по Негово подобие. Божиите слуги трябва да проявяват целеустремителност. Една цел, да приличаш на Исус, да за Божия слуга е нужно да освещава своите уши и очи и онези, които ги затварят за злото, ще се променят. По образа на Христос. Какво е нужно? Решението да ги затворим за злото. Злото, което е в мас-медиите днеска, злото, което е по интернет, компютрите, злото, което е по книгите, злото, което е по рекламите, злото, което срещаме въобще наоколо около нас. Точно за това е и съветът в последно време малко по малко да търсим някъде по-спокойни места за живеене, където злото няма в такава степен да се развива. Големият град винаги се е оставил в ядрото за по-голямото зло. Повече хора събрани под едно място, хора, които се ръководят от един свой господар, имат възможността за по-голямо зло да нанесат. И то на кого? Особено на вярата на Божите деца. Да внимаваме на какво гледаме. Исаия 33 глава. Хайде, с това ще завършим. Последния стих. 33 глава. Исаия. Имаме въпрос. Кой от нас, стих 14, кой от нас ще обитава при поглъщащ огън? Къде се намира поглъщащият огън? Божието присъствие. Кой от нас ще обитава при вечните пламъци? 15 стих. Който ходи праведно и говори справедливо. Който презира печалбата от насилие. Пари от насилие той не взема. Който отърсва ръцете си от приемане на дарове. Подкупи също не приема. Който запушва ушите си, за да не чуят за кръвопролитие. И който закрива очите си, за да какво? За да не виждат злото. Какво трябва да е отношението ни към очите? Затваряй очите си, за да не гледаш злото. Характера се оформя от Бог, чрез Неговия свят дух, но ние с вас сме средството, чрез което Той може да го направи. Чрез избора, който правим почти във всеки един момент от времето на деня. Постоянно. Ние с вас правим избора. Да гледам към това или към онова. Характер да се оформя от Него, чрез Неговия дух, по Негово подобие, това е желанието ни. Ако обаче ние допускаме да съзерцаваме на злото постоянно, дали това ще може да стане? Кой ще може да обитава при поглъщащия огън? Онзи, който закрива очите си, за да не види злото. Той ще обитава на високо 16 стих, крепости на скалите ще бъдат място на защитата му, хлябът му ще му бъде даден и водата му няма да липсва. Бог е дал обещание за онзи, който наистина защитава крепостта на душата си, затваря за всякакво зло. Божието обещание, че ще се грижи за такъв човек дори през времето на скръпта, до момента, в който Господ ще вземе такъв един човек, за да обитава при Него, поглъщащият огън в Неговото присъствие. Моят призив към вас е да вземете едно просто решение. Той е призив, той е апел и вие може да счетете, да отговорите на него както намерите за добре. Аз ви каня да направите решение за всички онези практични неща от живота, в които вие знаете, че злото много лесно може да ви изкушава. Да вземете решение, да скъсате с тях или да поне да ги преустановите, така че те и тяхното влияние да не са в плюс на негативното влияние, което ни бомбардира постоянно. Да помогнем на Бог, като затвори подстъпите към душата си с нещата, които са зли, и да направим своето внимание, за което ви призовавам, към Него, към Неговото Слово, към писанието на Елън Уайт, от които може да четем, от които може да мислим, да съзерцаваме случаите, нашия Господ, как Той действаше, примерите от историята, за може това и те всъщност да оформят нашия характер.
Пауза.